Turkiy davlatlarning madaniy aloqalari ham Rossiya va Turkiya o'rtasidagi ziddiyat qurboni bo'lishi mumkin. Rossiya tarkibidagi turkiylar bu bosimga allaqachon duch kelishgan. Tatariston, Boshqirdiston kabi bir nechta turkiy tilli muxtor respublikalarga Turksoy tashkiloti bilan aloqalarni to'xtatish buyurilgan. Tatariston poytaxti turkiy dunyoning 2014-yildagi poytaxt shahri sifatida e'lon qilingan edi. Qozon Turksoy tomonidan o'tkazilayotgan bir qator tadbirlarga, jumladan turkiy tilli jurnalistlar uyushmasi qurultoyiga ham mehmonlik qilib kelgan. Tatariston matbuotiga ko'ra, Moskvaning bu buyrug'i tatarlarda jiddiy norozilik uyg'otgan. Respublikadagi taniqli blogger Rafael Hakimovning yozishicha, Turkiya Tatariston uchun muhim hamkor. Buyruq ostida aloqalarni uzish mumkin emas. Harbiy mojaroni esa siyosatchilar hal etish kerak, xalqlar emas. Moskva va Anqara o'rtasidagi ziddiyat nafaqat Rossiya tarkibidagi muxtor respublikalar, balki Rossiya bilan yaqin hamkorlik qilib kelayotgan boshqa turkiy davlatlarda ham xavotirni kuchaytirgan. Qozog'iston va Ozarbayjon prezidentlari tomonlarni ziddiyatni to'xtatishga, murosa yo'lini tanlashga chaqirishdi. Turkiyani Rossiya bilan ziddiyati, ayniqsa Moskva bilan harbiy va iqtisodiy ittifoqda bo'lgan Qozog'istonni qaltis vaziyatga qo'ygani ta'kidlanmoqda. Nazarboyev Turkiy davlatlar hamkorligi tashabbuschisi. Turksoyning bosh kotibi ham qozog'istonlik olim Dusen Kasayinov. Qozog'istonni Rossiya va Turkiya ziddiyatiga tortilishi jamoatchilikda ham muhokamani kuchaytirgan. Qozog'iston jamoatchiligi hukumatdan farqli ravishda asosan Turkiya pozitsiyasini qo'llab-quvvatlamoqda. Biz Rossiya samolyoti chegarani buzib kirgani uchun urib tushirilgan deb hisoblaymiz. Albatta, Rossiya qo'llagan sanksiyalardan uning ittifoqchisi bo'lgan Qozog'iston ham jabr ko'radi. Biz hozir hukumat baribir Rossiya sanksiyalariga qo'shilishi mumkin degan fikrdamiz. Ammo bu borada jamoatchilik boshqacha fikrda. Biz hammamiz turkiy xalqlarmiz. Tarixan Turkiya bizga Rossiyadan ko'ra yaqin. Shuning uchun ham Qozog'iston hukumati hozir murakkam tanlov oldida qolgan. Jamoatchilik fikriga quloq tutsinmi yoki o'z ittifoqchisi Moskvani qo'llab-quvvatlasinmi, dedi qozoq muxolifat faollaridan Aydos Sodiqov. Norvegiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safarbekjonga ko'ra, turkiy xalqlar o'rtasida aloqalar kuchayishi hamisha Moskvada xavotir uyg'otib kelgan. Uchoq urib tushirilishi Turksoyning Rossiyadagi faoliyati to'xtatilishini tezlashtirgan xolos.
Rossiya samolyotining urib tushirilishi bo'lmagan taqdirda ham navbat Turksoyga kelayotganligi haqida men bir necha marta turk matbuotiga yozdim. Bu nimaga shunday edi? Chunki Rossiya har qanday tashqi ijtimoiy tashkilotlar Turksoy ijtimoiy proyektdir. Bu asar aktivlarni tiklash, ularni restavratsiya qilish, ilmiy anjumanlar tashkil qilish va shunga o'xshagan narsalar, jamiyatlar, masjidlar, o'quv yurtlari qurish o'shalarni ta'minlash bilan shug'ullanadi, ammo asos siyosiy maqsadli bir tashkilot emas edi, chunki uni tashqaridagi maqsadlari hech bir siyosiy partiyaga nimaga nima qilmas edi. Rossiya anchadan beri tashqaridan kelib Rossiyada faoliyat ko'rsatgan tashkilotlarni berkityapti va haydayapti va reviziya qilib ularni aybdor qilib maxsus xizmatlarga axborot berib turuvchi tashkilotga aylantirish ochiqchasiga yoki bo'lmasalarni butunlay yopish bilan shug'ullanyapti. Shular o'rtasida navbat Turkiyaning Turksoy tashkilotiga kelishi kutilayotgan edi.
Moskva va Anqara ziddiyati turkiy dunyo bilan munosabatlarni, xususan hamon Rossiya tarkibida qolayotgan muxtor respublikalardagi vaziyatni ham chigallashtiradi degan qarashlar bor. Safarbekjonga ko'ra, Putin muxtor respublikalardagi jamoatchilikka emas, o'z siyosiy ambitsiyalarga suyangan holda ish ko'radi.
Siyosiy kuchlar hali ham Rossiya qadrlari. Rossiya buni yaxshi biladi. Prezidentda konferensiyalar o'tkazildi, Tatariston va Boshqirdiston mustaqillik talab qilindi. Bular ijtimoiy kuchlar. Siyosiy kuchlar buning ichida yo'q. Butun bu joylarda hali ham Rossiya qadrlari boshqaryapti. Bu Rossiya uchun nima emas, qo'rqinchli narsa emas, ammo ijtimoiy fikrlar uchun qatlam, ya'ni odamlar, xalq ziyarli kısım, yazıcı, şair ve içtimai kısım. İsyan kıp boyuşu mümkün, miti kıp boyuşu mümkün, müstakili terak kıp boyuşu mümkün, Türkçeli kıp boyuşu mümkün. O şerlerdi korkutuş, o şerlerdi kuyuzunu makiliş için Türkiye'nin bahane kılıp kursetiyem. Aslında geldi, bugünkü Türkiye'nin onların hiç kanaka tesiri yok ki. 10-15 yıl içinde Türkiye'de Türkçülük yok. Özbekistanlı, Kırgızistanlı, Kazakistanlı, Türkmenistanlı, Türkistan ailesindeki adamlar Türkiye'ye varar mıydı?
Dedi yazıcı. Turkiya o'z chegarasini buzib o'tgan Rossiya harbiy uchog'ini urib tushirishi Moskvaning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Moskva Suriyadagi aksel terror amaliyotiga jalb qilingan harbiy uchoq Turkiya chegarasini kesib o'tmaganligini ta'kidlab kelmoqda. Bu ziddiyat xalqaro miqyosdagi muhokamaga sabab bo'ldi. Mintaqadan bu borada hozircha faqat Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy bayonot bilan chiqdi. Mintaqaning boshqa davlatlari, jumladan O'zbekistonda ham biror bir rasmiy munosabat kuzatilganicha yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.